στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο, στο απολύτως σχετικό, ή καλώς παραμένετε, αν ακούγατε από πριν. Σήμερα με τον τελευταίο χορό συμμετέχουμε εμείς στον ημιτελικό της Eurovision. Last Dance, το λέμε ελληνικά για να μας καταλάβουν. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το τραγούδι με το οποίο η Μαρινέλα μας είχε εκπροσωπήσει στη Eurovision.
Στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ.
Οπότε να της πούμε χρόνια πολλά. Γιατί γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, τη χρονιά δεν τη λέω, δεν παίζει ρόλο στις κυρίες και δεν παίζει ρόλο και στις πολύ σπουδαίες τραγουδίστρες. Αν ακούσει τη Μαρινέλα να τραγουδάει, δεν παίζει ρόλο πότε γεννήθηκε. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, έτσι τη λένε κανονικά τη Μαρινέλα. Αλλά εμείς ως Μαρινέλα την έχουμε αγαπήσει και έχουμε θαυμάσει τη φωνή και τις ερμηνείες της.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Η Μαριάτζελα Μεταλινού που μας βοηθάει στη μουσική επικαιροποίηση υποστηρίζει ότι είμαι στο κλίμα της Eurovision. Εγώ υποστηρίζω ότι είμαι στο κλίμα του ανοίγματος τώρα για την τουριστική σεζόν, παρότι πανδημία. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου, πρέπει να πιστούν και οι τουρίστες. Γιατί μας έχουν στο πορτοκαλί, λέει, οι άλλες χώρες. Κάντο πράσινο.
Εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
5η 20 Μαΐου του 2021, σαν σήμερα είπαμε, γεννήθηκε η Μαρινέλα. Να τις ξαναπούμε χρόνια πολλά. Ο ήλιος θα δύσει 8 και 34 πρώτα λεπτά, αλλά η καπνιά, η συννεφιά, όλα μαζί τον έχουν κρύψει. Είχαμε μπόλικες φωτιές, να ξέρετε, από χθες. Απλώς η συγκεκριμένη που κατευθύνεται και προς τα Μέγαρα και ενώθηκε και το Αλεποχώρι, να το έχετε αυτό στα υπόψη, ήταν τέτοια που μας ανάγκασε να δώσουμε προσοχή. Και ακόμη έχουμε 20 Μαΐου, έτσι. Τώρα μπαίνουμε στην καλοκαιρία. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Και εδώ κολλάει το τραγούδι. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Γιορτάζει η Λιδία. Χρόνια της πολλά. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Αλαγιάννης φορτώνει το jukebox για να έχουμε τραγούδια να περνάτε καλά μαζί μας. Η Μαριάτζελα Μεταλινού ρίχνει το νόμισμα και διαλέγει κάθε φορά το τραγούδι που επιλέγουμε. Αφού όμως συσκεφτούμε και όλοι οι υπόλοιποι για να πούμε τις επιθυμίες και τις προτάσεις μας, και σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Βασίλης Νικολόπουλος που χειρίζεται ως παρεμπίπτουσα εργασία την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το βασικό είναι ότι λέει στη Μαριάτζελα ποιο τραγούδι να βάλει στο jukebox. Στο μικρόφωνο, ως παρεμπίπτουσα εργασία, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εγώ με τον Βασίλη είμαστε αυτοί που πάμε πάνω από το jukebox και λέμε αχ, να ακούσουμε αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Είχαμε οργανώσει μια τελείως διαφορετική εκπομπή σήμερα. Μόνο θέματα παιδείας, ωραίες περιπτώσεις. Θα φιλοξενούσαμε το 4ο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας, το οποίο συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα από το 18 ήταν αυτό, με σχολεία από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που είχαν να κάνουν με τη συμμετοχή των πολιτών. Πολλά σχολεία, πάνω από 40-49 νομίζω, και βγήκε μέσα στην πεντάδα, έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Δεν πρόκειται να το αμελήσουμε. Σήμερα οι εξελίξεις, η φωτιά και όλα τα σχετικά μας άλλαξαν τον προγραμματισμό, αλλά αν όλα πάνε καλά και είμαστε όλοι καλά, την Τρίτη που μας έρχεται θα μιλήσουμε και με την καθηγήτρια που, που είχε την εποπτεία όλου αυτού, αλλά θα δούμε και θα έχουμε και μέλος από την παρέα των παιδιών που έκαναν πολύ ωραία πράγματα, μα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά είπαμε, σήμερα η επικαιρότητα μας τα φέρνει αλλιώς. Και παρακολουθούμε βεβαίως και τις εξελίξεις με αυτή τη μεγάλη φωτιά. Και θα προλάβουμε επίσης να μιλήσουμε με ένα σπουδαίο συμπατριώτη μας. Και το εννοώ όταν λέω σπουδαίο συμπατριώτη μας, γιατί πρόκειται για έναν μαθηματικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει απασχολεί σε παγκόσμιο επίπεδο τον τομέα και της φυσικής, και έχει κάνει μια μαθηματική δουλειά που σχετίζεται με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα το φαινόμενο των μελανών οπών, αυτό που λέμε μαύρες τρύπες εμείς. Αυτές δεν είναι όλες ίδιες. Κάποιες παρουσιάζουν ακραία φαινόμενα και να φανταστείτε, η βαρύτητα είναι τόση που τραβάει ακόμα και το φως. Αν σας λέγανε ότι το φως έχει βάρος, το πιστεύετε? Έχει. Και υπάρχουν κάποιες λοιπόν ακραίες μαύρες τρύπες που δεν αφήνουν ακόμα, γι' αυτό είναι και έτσι, δεν μπορεί να περάσει καν το φως, το τραβάει, έχει μια έλξη. Τώρα μην σας λέω εγώ επιστημονικούς όρους και πω άλλα ντάλλον. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Για να ερευνηθεί αυτό όμως χρειάζονται κάποιες μαθηματικές προσεγγίσεις για να δουν αν υπάρχουν μοντέλα συμπεριφοράς αυτές τις μελανές οπές. Ο δικός μας λοιπόν ο μαθηματικός, ο οποίος είναι και μικρός, παιδιά, είναι βέβαια ήδη καθηγητής στο Τορόντο, αλλά είναι μικρός. Έχει φτιάξει λοιπόν μια μαθηματική προσέγγιση και θεωρία που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε πώς δουλεύει το σύμπαν. Δεν επεξεγέλασε. Να φανταστείτε ότι η θεωρία που έχει αναπτύξει έχει και το όνομά του. Θεωρία Αρετάκη. Και εξετάζεται, σας λέω, σε παγκόσμια κλίμακα. Βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Να η καλή δουλειά που κάνουν κάποια ιδρύματα. Μας θυμίζουν ότι εκτός από τον Χ, Ψ, Ξ που παίζει στο ΑΒ, Γ reality και τον υποδεχόμαστε με πυροτεχνήματα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, παιδί μου, στην κοινωνία που ίσως είναι καλό να ξέρουμε το όνομά τους και είναι και τιμή μας να τους έχουμε γνωρίσει. Γιατί για φανταστείτε να μπορούσαμε κάποτε να είχαμε γνωρίσει τον Καραθεοδόρη ή τον Αϊνστάιν και να είχαμε πει δύο κουβέντες. Αυτό είναι μια εμπειρία ζωής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η θεωρία του κυρίου Αρετάκη και τι ρόλο θα παίξει, αλλά για φανταστείτε μετά από 30-40 χρόνια να λέτε εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, εγώ που κάνω τη δουλειά θα μιλήσω στο τηλέφωνο, αλλά κι εσείς θα είμαστε μέτοχοι σε αυτό. Θα έχουμε μιλήσει με έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή μπορεί να επηρεάσει με τη δουλειά του την παγκόσμια σκέψη. Δεν είναι απλά πράγματα. Αυτή τη χαρά θα την έχουμε λίγο αργότερα, αν εγώ δεν πω πολλά. Λοιπόν, να πω και τα βασικά της επικοινωνίας. 210-6009-604. 210-6009-605. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, μην κοιτάτε, μπορεί να πηγαίνω έρχεται στα jukebox, στα πλατό κτλ. Αλλά έχει και το τηλέφωνο μαζί της, το κουβαλάει όπου πάει, σας απαντά, καταγράφει εντάχει τα τηλεφωνήματά σας και γίνονται μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, να. Η Βάσια έστειλε τη χαρά της που μας ακούει πριν τα πω εγώ. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και τη δυνατότητα να δεχόμαστε μηνύματά σας μέσω του φατσοβιβλίου, το Facebook που λέμε στα ελληνικά. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας. Να, ο Βαρθαλάκης, και αυτός δεν περιμένει να το πω εγώ αφού την ξέρει τη διεύθυνση. Καλησπέρα, μην ξεχάσουμε λέει το Σάββατο να φορέσουμε τα καλά μας για τη Eurovision. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Αλήθεια, η ελληνική γλώσσα είναι ντροπή να ακούγεται σε διεθνή δρόμενα. Κοίτα, Βαρθαλάκη, η αλήθεια είναι ότι η Eurovision πια είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Κάποτε ήταν ένας διαγωνισμός μουσικής και τραγουδιού, έπαιζαν ορχήστρες, τραγουδούσαν. Τώρα είναι ένα μουσικοχορευτικό θέαμα, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια με την αγγλοποίηση να καταλαβαίνουν και άλλοι το τραγούδι που δεν είναι αυτό που ήταν η μουσική ξεχώριζε. Δηλαδή τότε τα ιταλικά τραγούδια είχαν ιταλικό άρωμα, τα γαλλικά γαλλικό, τα ελληνικά. Τώρα είναι ένα πράγμα λίγο αλλιώτικο. Οπότε Last Dance. Εδώ η Κύπρος που έχει στείλει το El Diablo, πέρασε το El Diablo, δεν πέρασε παιδιά. Πήγαν έξω από το RIC, το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου, ιερωμένοι, κόσμος και αυτά, και έψαλαν διάφορα, δεν ξέρω αν είπαν και τι υπερμάχο, για να ξορκίσουν το τραγούδι αυτό, λέει. Μη φτάνουμε στην άλλη μεριά, κάθε πράγμα είναι αυτό που είναι. Είναι ένα ωραίο μουσικό χορευτικό κάτι που παίρνουν μέρος οι ευρωπαϊκές χώρες, παίρνουμε και εμείς, το κάνουμε έτσι, εντάξει, τι να πω. Αυτό. Λοιπόν, σας είπα ότι και στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, συνεχίζοντας με μουσική, θα πάμε να δούμε και τις εξελίξεις. Α, αυτή είναι η Bee Gees, παιδιά, ε! Ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Μπάρι, τα τρία αδέλφια. Ο Ρόμπιν Γκιμπ έφυγε μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου του 2012. Λοιπόν, για να πάμε να μιλήσουμε με τη συνάδελφο την Peggy Μπρούσαλη που από νωρίς παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ήταν και στο Αλεποχώρι και έχει και όλη την εικόνα πώς εξελίχθηκε αυτό. Peggy, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, είμαι στο Αλεποχώρι. Είναι μια φωτιά πάρα πολύ δύσκολη, η οποία ξεκίνησε από χθες 10 παρατέταρτο το βράδυ από το σχήνο της Κορινθίας, για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν. Ξεκίνησε από το Λουτράκι πιο πάνω, εκεί στην περιοχή του σχήνου, από το Δήμο δηλαδή Λουτρακίου, και τώρα είναι στην περιοχή των Μεγάρων με αυτή την κατεύθυνση. Πολύ δύσκολη νύχτα για τους πυροσβέστες και τους ανθρώπους που επιχειρούσαν. Φάνηκε ότι κάτι πάει καλύτερα με το πρώτο φως της ημέρας, όπου επιχείρησαν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα αεροπλάνα.
Ναι, κάποια στιγμή δόθηκε μια εντύπωση ότι μπορεί και να έστω περιοριστεί, γιατί το ελεγχθεί είναι βαριά κουβέντα. Εμείς τη λέμε άνετα, αλλά για τους πυροσβέστες σημαίνει κάτι άλλο.
Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό φάνηκε, όμως δεν ήταν έτσι, γιατί γύρω στις 3 άλλαξε κατεύθυνση ο αέρας και δυνάμωσε, με αποτέλεσμα να εκενωθεί το χωριό Αλεποχώρη. Είχε δοθεί βέβαια η εντολή εκένωσης από πιο νωρίς το πρωί, γύρω στις 12. Θεώρησαν ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά μετά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Είδαμε ανθρώπους να μαζεύουν τα πράγματά τους και να φεύγουν από το Αλεποχώρη για την Αθήνα ή για άλλες περιοχές, για τα Μέγαρα. Μετά ήρθε και ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία για εκένωση και από άλλους οικισμούς εκεί στην περιοχή των Μέγαρων.
Χάνει, Θερβαίνει, άνω κάτω, Πευκενέα, αυτοί είναι οικισμοί προς τα Μέγαρα.
Αυτοί είναι προς τα Μέγαρα. Είναι ουσιαστικά, Ανδρέα, η φωτιά ξεκίνησε από τα Γεράνια Όρη, από το Σχήνο, ανέβηκε στα Γεράνια Όρη. Μιλάμε για ένα πευκοδάσος μοναδικό εδώ.
Νομίζω είναι το μεγαλύτερο στη χώρα των Γερανίων. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος,
είναι,
αλλά παρατημένο. Δεν είναι η πρώτη φορά που...
Είναι παρατημένο, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε φωτιές εδώ στην περιοχή. Βέβαια, τόσο μεγάλη σε έκταση φωτιά, νομίζω ήταν από το 1985. Αυτό τουλάχιστον είπαν κάποιοι κάτοικοι εδώ στην περιοχή. Τώρα είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. Φαίνεται ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, έχει ακόμα αέρα. Η νύχτα θα είναι πάλι δύσκολη, η δεύτερη νύχτα.
Το έλεγε και ο κύριος Χαρδαλιάς πριν, ότι θα είμαστε...
Ναι, θα είναι δύσκολη νύχτα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θα είναι πολύ δύσκολη νύχτα. Και αυτό γιατί δυναμώνει κατά διαστήματα ο αέρας και αλλάζει κατεύθυνση. Για να καταλάβεις, το βράδυ, τη νύχτα, όταν γύρω στις 11, έγινε η πρώτη εκένωση σε χωριά της Κορινθίας. Και μιλάμε για το Σχήνο και την Αγία Σωτήρα. Ήταν τα δύο πρώτα χωριά τα οποία εγκαινώθηκαν, οικισμοί στην ουσία. Αλλά σε όλο αυτό το κομμάτι μένουν περίπου 300 κάτοικοι μόνιμοι και είναι και πάρα πολλά εξοχικά.
Και είναι και πολλά παρατημένα κτήματα και στην ευρύτερη περιοχή. Και τα Γεράνια δεν είναι προσβάσιμα αλλιώς. Και όταν σταματήσουν τα εναέρια μέσα θα έχουμε θέμα. Πάντως, ευτυχώς ο ήλιος μέχρι τις 8.30 θα μας βοηθάει όσο μπορεί. Είναι πολύπλοκο.
Είναι πολύπλοκο και είναι και πολλά σπίτια τα οποία δεν κατοικούνται όλο τον χρόνο. Κάποιοι βέβαια με την καραντίνα είχαν κατέβει και έμεναν εδώ στην περιοχή το χρονικό αυτό διάστημα. Αλλά κάποια άλλα που δεν κατοικούνται ή κατοικούνται κατά διαστήματα δεν είναι και ιδιαίτερα περιποιημένα. Με αποτέλεσμα να είναι πολλά χορτάρια γύρω από τις αυλές. Και καταλαβαίνουμε τι γίνεται αν δεν έχουν...
Τώρα θα πούμε δύο λόγια και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, τον κύριο Αναστάσιο Γκιολή, που έχει και μια εικόνα.
Και νωρίτερα έχει εικόνα ξεκάθαρη ο κύριος Γκιολής, βέβαια.
Και θα τη μεταφέρει και σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Πέγκη Μπρούσαλη.
Σε ευχαριστούμε.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Γκιολή, καλό σας απόγευμα. Εντάξει, ευχή ακούγεται περίεργα, αλλά μακάρι τουλάχιστον να μας φέρει καλά νέα.
Καλησπέρα σας. Τι να πω στην Μπέγκη την Μπρούσαλη, την ευχαριστώ γιατί είναι στο ρεπορτάζ, είναι δίπλα στα προβλήματα και τα αναδεικνύει, αλλά και τώρα με το δικό της ύφος δίνει την πραγματικότητα.
Εμείς, η περιφερειακή μας της ΕΡΤ, κύριε Γκιολή, είναι τα διαμάτια της ενημέρωσης, γιατί είναι εκεί. Δεν είμαι εγώ να με στείλουν εκεί να δω, που μέχρι να δω που είναι το χωριό θέλω μια μέρα. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τις περιοχές και μεταφέρουν το ρεπορτάζ όπως πρέπει. Για πείτε μας εσείς τώρα, γιατί έκανα εγώ κάποιες, ας το πούμε, κρίσεις. Ισχύει αυτό ότι και τα Γεράνια Όρη, που κάποτε νομίζω εκεί βγάζαμε ρετσίνη και είχαμε και πολύ μεγάλο εισόδημα, τώρα έχουν σταματήσει αυτές οι δραστηριότητες, γιατί οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί κάναν και μια, πώς να το πω, περιποίηση, φρόντιζαν το δάσος.
Ναι, το δάσος είναι πευκόφυτο, είναι μεγάλη έκταση αυτή που καταλαμβάνει από την Περαχώρα ως την περιοχή του, από το Λουτράκι Περαχώρα ως την περιοχή του Αλεποχωρίου. Όπως το λέτε, είναι δύσκολο το πεύκο. Το πεύκο πετάει σε μακρινή απόσταση τη φλόγα, καίει το ρετσούνι, σιγοκαίει για μια εβδομάδα μετά. Θα είναι εκεί οι άνδρες της πυροσβεστικής. Είναι λυπηρό το φαινόμενο, γιατί είναι μεγάλη έκταση που έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν παραμείνει στην ευρύτερη περιοχή του Σχήνου Κορινθίας περίπου στα 20 πυροσβεστικά οχήματα με τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος και έχει πάει το μέτωπο προς το Αλεποχώρη.
Το οποίο εκενώθηκε προληπτικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτή η ενημέρωση είναι που έχω. Οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή είναι στα 7 μποφόρ. Και χθες δούλευαν κάτω από αντίξωες συνθήκες με ανέμους που φτάναν τα 10 μποφόρ στην περιοχή. Αλλά
Διαβάζω οι μετεωρολόγοι, λένε οι μετεωρολόγοι μέχρι και την Παρασκευή, ότι δηλαδή και αύριο θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι.
Μέχρι το μεσημέρι, ναι. Και εγώ κοιτάω να είμαι δίπλα σε όποιον μου ζητήσει τη βοήθεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως περιφέρεια. Ήρθε ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Ονίκας το πρωί στο Σχήνο.
Ο οποίος μιλούσε και για την εγκατάλειψη της Υπαίθρου. Πρέπει να κυνηγήσετε λίγο και τα κεντρικά, κυρία την Περιφερειάρχα, να ξαναδούν αυτά τα ζητήματα με ένα άλλο μάτι, δηλαδή ζώνες πυροπροστασίας, κίνητρα να ξαναμπεί ο κόσμος στα χωράφια, γιατί αυτά, αν δεν τα προσέχει κάποιος, μετά δεν θα τα έχουμε καθόλου.
Ναι, είναι, ξέρετε, αυτή τη δουλειά για μένα πρέπει να την κάνει σωστά, όπως είχαμε τον Δραγάτη, τον νερολόγο, που τα θυμόσαστε πολύ καλά, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων να κυνηγάνε, αυτή είναι η λέξη σωστή, να κυνηγάνε τους οικοπεδούχους, δεν είναι να έχεις ένα οικόπεδο, πρέπει να το έχεις καθαρό.
Ναι, τώρα είχαμε και την πανδημία, είναι η αλήθεια και ήταν λίγο πολύπλοκα τα πράγματα, για να βλέπουμε και την άλλη πλευρά.
Αλλά εγώ θα πω ότι έχει γίνει σωστή δουλειά, ένας καθαρισμός τόσο από την ΔΔΕ, αλλά και από εμάς, να καθαρίσουμε ό,τι μπορούμε από δασικούς δρόμους. Εμείς εδώ δεν είχαμε πολιτική προστασία. Εδώ στην Κορινθία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου βάζανε προϊσταμένους πολιτικής προστασίας ανθρώπους που τους είχαν για το ψυγείο. Δεν είχαμε υπαλλήλους που το έχουν μέσα τους να τρέξουν, να κυνηγήσουν, να ασχοληθούν με την πρόληψη, με την προστασία. Και λέγαμε πού είναι το κράτος. Εμείς κάναμε πράξη, βάλαμε πολιτικούς μηχανικούς προϊσταμένους στην πολιτική προστασία, τόσο στην Κορινθία αλλά και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και έτσι σιγά σιγά στείνουμε την κατάσταση, χαρτογραφώντας, αγοράζοντας μέχρι
απλώς και η φωτιά, είδατε, πάει λίγο πιο γρήγορα από μας. Και για να θα ξαναμιλήσουμε βέβαια και μακάρι να έχουμε καλύτερα νέα. Αυτή τη στιγμή επομένως η ανησυχία και οι προσπάθειες στρέφονται στο μέτωπο που κινείται προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Αυτό είναι για να έχουμε έτσι μια εικόνα.
Ναι, ναι, είναι κατεστραμμένο το τοπίο από το Σχήνο, έχει φύγει η φωτιά, έχει κάνει τη ζημιά που έχει κάνει και έχει περάσει το βουνό, κινείται προς το Αλεποχώρη. Αυτή είναι η κατάσταση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ επί του παρόντος και εύχομαι και καλύτερα νέα για όλους μας αργότερα, κύριε Αγγιολίου. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Μαΐου σήμερα. Μια τέτοια μέρα το 1944 γεννήθηκε ο Τζον Ρόμπερτ Κόκερ, ο Τζο Κόκερ όπως τον ξέρουμε εμείς, στο Σέφιλντ, γιος δημοσίου υπαλλήλου. We'll be right back. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα του Κώστα. Δικαιολόγησε το όμως γιατί. Δεν άκουσε τα αθλητικά μας λόγω της φωτιάς και του έκτακτου της επικαιρότητας. Δεν είχαμε την αθλητική μας στήλη. Για το τελικό κυπέλλου του Σαββάτου και όλα τα σχετικά θα μας ενημερώσει από εβδομάδα ο Τάσος Επιτρόπου. Αλλά ο Βαγγέλης μου στέλνει για την ΑΕΚ που λέει ότι μόνο ο Λουκάς Μπάρλος ήταν ΑΕΚτζής γιατί είχε βάλει υποθήκη το σπίτι του. Οι υπόλοιποι είναι επιχειρηματίες. Εντάξει, δεν είναι όμως μόνο το ακραίο που μπορούμε να πάρουμε ως μέτρος. Ίσως σε επηρέασα εγώ που έλεγα για τις ακραίες μελανές οπές ή μαύρες τρύπες πάνω στις οποίες έκανε κάποιες παρατηρήσεις ο σε λίγο καλεσμένος μας ο κύριος Αρετάκης, που έχουν δημιουργήσει νέες προσδοκίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κατανόησή τους και να φύγατε κι εσείς στα ακραία. Φυσικά ο Μπάρλος ήταν πολύ σπουδαία περίπτωση για την ΑΕΚ, αλλά γίνεται και με πιο ήπιους τρόπους. Ο φίλος μας, συγγνώμη, ο Ηλίας, γιατί λέει σας ενοχλεί η δημοσιότητα των παικτών των reality εκπομπών? Το ίδιο είναι και ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ακόμη και η Eurovision, που δεν είναι ο διαγωνισμός που ήταν, πρέπει να παίξεις μουσική, πρέπει να έχεις κάποιες ικανότητες, πρέπει. Φυσικά είναι δικαίωμα του καθενός να παρακολουθεί και να επιφημεί όποιον θέλει και να επιφημεί τον παίκ του reality. Αλλά ξέρετε εγώ γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί βλέπουμε μόνο ένα πράγμα, γιατί είναι πράγμα τώρα αυτό, και χάνουμε πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή αν βγούμε έξω τώρα και πούμε James, ξέρω ότι 5 στους 10 θα ξέρουν ποιος είναι ο παίκτης, ποιο είναι το reality κτλ. Αν βγούμε και πούμε για τον κύριο Στέφανο Αρετάκη, ένας στους 10 θα μου πεις και τι σημασία έχει. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν βλέπεις το καλύτερο που μπορείς να γίνεις και ένας κορυφαίος επιστήμονας είναι αυτό, επιδρά και σε σένα με έναν τρόπο για το πώς θα πάρεις το δρόμο της ζωής σου, τι θα κοιτάξεις. Το άλλο, εγώ νομίζω, δεν σημαίνει ότι επειδή το νομίζω εγώ είναι έτσι, είναι απλή αποχάβνωση. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για το Ίδρυμα Αποδοσάκη. Γιατί γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά. Γιατί είναι πολύ πιθανό ότι και εγώ που σας κάνω υποτίθεται τον καλύτερο ή τον έξυπνο, μπορεί να μην ήξερα για πολύ σημαντικούς ανθρώπους, ούτε καν ότι υπάρχουν, γιατί δεν είναι αλήθεια ότι δεν ανοίγω και όλα τα επιστημονικά περιοδικά, δεν παρακολουθώ όλες αυτές τις εξελίξεις, από τις πολύ σημαντικές όμως σε τομείς που επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό μπορεί και να μην το καταλαβαίνουμε. Έρχονται όμως κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το οποίο τι κάνει? Κάθε δύο χρόνια από το 1993 έχει θεσμοθετήσει και απονέμει επιστημονικά βραβεία. Έτσι λοιπόν, και μάλιστα σε Έλληνες και Ελληνίδες που είναι μέχρι 40 ετών, επομένως και σε ένα πρώτο στάδιο και της καριέρας και του έργου τους. Και αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα, πέρα από το ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμηθούν οι ίδιοι, φέρνει αυτούς τους ανθρώπους σε επαφή με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα φετινά λοιπόν βραβεία, για τα οποία νομίζω η τελετή θα γίνει ζωντανά με παρουσία ανθρώπων, αν δεν κάνω λάθος, ή προς το τέλος της χρονιάς ή το Γενάρη που μας έρθει, γιατί ξέρετε τώρα με την πανδημία. Τιμήθηκαν λοιπόν Έλληνες και Ελληνίδες με νεότεροι και νεότερες από 40 ετών που το έργο τους έχει διακριθεί στον τομέα της επιστήμης τους. Εις εξ αυτών είναι ο κύριος Στέφανος Αρετάκης, επίκουρος καθηγητής στα θεωρητικά μαθηματικά στο University του Τορόντο. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε μαζί και με τη βοήθειά του. Πρώτα απ' όλα θα τον καλωσορίσω. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αρετάκη.
Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί έλεγα νωρίτερα, ίσως δεν το ακούσατε, ότι μιλάμε για σπουδαίους ανθρώπους και εσείς είστε ήδη μεταξύ αυτών, και αν νιώθετε άβολα, καλά δεν θα το ξέρετε, αλλά αφήστε θα το λέω εγώ, που δεν υπάρχει λόγος να τραπώ, γιατί λέω για σας, δεν λέω για μένα. Αν λοιπόν μετά από 20-30 χρόνια η θεωρία της Αστάθειας Αρετάκη έχει επηρεάσει την κατανόηση για τις μαύρες τρύπες. Έχει επηρεάσει την αντίληψή μας για τη σχέση του χωροχρόνου, της βαρύτητας και του πώς τελικά είναι το σύμπαν. Οι κερδισμένοι θα είμαστε εμείς, γιατί θα λέω εγώ καμαρώνοντας. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω μιλήσει, σκεφτόμουν πόσο θα ήθελε ας πούμε κάποιος να μιλήσει με τον Καραθεοδωρή, με τον Αϊνστάιν, δεν θα ήταν μια εμπειρία ζωής. Επομένως το να ερχόμαστε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας σε επαφή με ανθρώπους που διακρίνονται σε τόσο ψηλό βαθμό είναι αμοιβαίο καλό νομίζω. Δηλαδή γιατί κι εσείς από αυτό προέρχεστε, άλλο αν έχετε κάνει μια αξιοπρόσεκτη διαδρομή. Αν δεν κάνω λάθος, γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στο Παγκράτη.
Ακριβώς, ναι. Ναι.
Εδώ, κοντογείτονες ήμασταν, εδώ με πολύ κόσμο. Και πήγατε σχολείο πού?
Σχολείο στο Παγκράτη και μετά στο Δημοτικό στο Παγκράτη και μετά γυμνάσιο και λύκειο στην Πάτρα.
Μάλιστα. Και στην Πάτρα πήγατε και στο Πανεπιστήμιο, ήταν η αφετηρία.
Ακριβώς. Στην Πάτρα πήγα στο μαθηματικό της Πάτρας, όπου είχα πάρα πολύ ωραία χρόνια εκεί, γιατί ήταν για μένα ο παράδεισος αυτή η σχολή. Επειδή έκανα ακριβώς αυτό που ήθελα, που είναι τα μαθηματικά, και ταυτοχρόνως όλοι οι καθηγητές με αγκαλιάσανε και ήταν πάρα πολύ καλοί μαζί μου.
Α, ήταν καλή λοιπόν η σχολή. Και το πανεπιστήμιο και η σχολή. Τα καταγράφουμε αυτά, γιατί ξέρετε, καμιά φορά απ' έξω μπορεί να έχουμε μια άλλη εικόνα. Για σας επομένως ήταν μια καλή περίοδος της ανάπτυξής σας το πάρα μαθηματικό των πατρών.
Πάρα πολύ καλή. Μπορώ να σας πω και έτσι πιο πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τη σχολή. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα τον πρώτο χρόνο χωρίς να ξέρω ακριβώς πού οδεύω, αλλά μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά. Οπότε, τις πρώτες εβδομάδες πήγα στα μαθήματα του δικού μου εξαμήνου, που μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά σιγά σιγά άρχισα να επεκτείνομαι. Οπότε, στο πρώτο εξάμηνο, κατά το μέσο περίπου, άρχισα να παρακολουθώ του δεύτερου χρόνου, του τρίτου χρόνου, του τέταρτου χρόνου. Οπότε οι καθηγητές με αγκαλιάσανε σε αυτό, δεν το είδαν ως κάτι κακό, ίσα-ίσα. Και μάλιστα κάποιοι καθηγητές από μόνοι τους, χωρίς να ξέρω εγώ ότι καν αυτό είναι δυνατό, ναι. Μου είπαν, ξέρεις τι, μπορείς να παρακολουθείς το μάθημά μου του τέταρτου χρόνου, ας πούμε, να δώσεις τις εξετάσεις κανονικά και εγώ θα σου κρατήσω το βαθμό, και οπότε να μην χρειαστεί να το ξαναδώσεις αργότερα.
Μάλιστα.
Και αυτό οδήγησε, είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις πάνω μου. Δηλαδή,
κατάλαβαν ότι είστε ξεχωριστός. Πότε καταλάβατε εσείς πρώτα απ' όλα και οι άλλοι ότι στα μαθηματικά έχετε μία έφεση, να το πω έτσι?
Ναι. Από το δημοτικό θυμάμαι. Ήταν ουσιαστικά το μόνο μάθημα που μου άρεσε πολύ μαζί με τη φυσική. Mm-hmm. Δηλαδή στα άλλα δεν μπορούσα να συντονιστώ εγώ ίδιος. Ενώ στα μαθηματικά μου αρέσανε, ειδικά η γεωμετρία μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εκεί που έγινε πάλι έτσι, ένα μεγάλη αλλαγή ήταν όταν έμαθα για τους εικονισμούς της μαθηματικής θεωρίας.
Α, που έκανε και τους Ολυμπιακούς ή τις Ολυμπιάδες, όπως έλεγε, τις μαθηματικές,
Ακριβώς. Οπότε εκεί ήταν για μένα, εκεί συντονίστηκε εντελώς. Λέω, αυτό είναι ακριβώς που θέλω να κάνω εγώ, είναι τα μαθηματικά και να διαγωνιστώ στα μαθηματικά. Οπότε ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο για μένα, μια διάκριση με τον διαγωνισμό και η πρόκληση να λύσω αυτά τα προβλήματα των διαγωνισμών. Οπότε αυτό ήταν αυτό.
Εκεί πώς θα πηγαίνατε, είχατε διακρίσεις?
Ναι, πήγε καλά. Ήμουνα στις Ολυμπιακές ομάδες, δηλαδή στην Ολυμπιακή μας ομάδα, την Εθνική, που είναι τα πρώτα 6 άτομα, από το γυμνάσιο μέχρι την τρίτη ηλικίου, και διακρίθηκα σε Βαλκανικό και Διεθνές εδώ με μετάλλια.
Μετά λοιπόν την Πάτρα, συνεχίσατε έξω τις σπουδές σας, πού πήγατε?
Ναι, μετά πήγα για μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο Πανεπιστημίο του Cambridge στην Αγγλία.
Διδακτορικό, Εδώ είχαμε ένα θέμα πρόσφατα. Ένας σύμβουλος του Πρωθυπουργού, βέβαια, τον μάλωσε πολλοί κόσμος. Είπε ότι όσοι παίρνουν διδακτορικό είναι τεμπέληδες και δεν να τους πάρουμε στη δουλειά. Οπότε τώρα που είπατε ότι έχετε διδακτορικό, μην μας κάνετε αίτηση να σας προσλάβουμε εδώ, γιατί δεν θα σας πάρουμε, κύριε Αρετάκη. Άστε που, επειδή είστε πολύ έξυπνος για τα μέτρα μας, δεν μας συμφέρει κιόλας. Ξέρετε, καμιά φορά όταν έρχεται κάποιος που διακρίνεται πολύ, χαλάει την πιάτσα. Θα σας ρωτήσω μετά όμως γι' αυτό. Πήγατε λοιπόν στο Cambridge και συνεχίσατε?
Ναι, επίσης, απλά να πω, επειδή είναι σχετικά σημαντικό, ότι στο Cambridge πήγα και με υποτροφή από το Ίδρυμα Μπολδοσάκη.
Α, πολύ καλό αυτό.
Οπότε είμαι και υπότροφος του Ιδρύματος. Οπότε το Ίδρυμα δηλαδή με έχει στηρίξει πολλά χρόνια.
Και
τώρα
παρακολουθεί και την εξέλιξή σας και φαντάζομαι θα νιώθουν και μια υπερηφάνεια οι άνθρωποι γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω, πάντως ελπίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ για να για να συμβεί κάτι τέτοιο ως προς το Ίδρυμα, δηλαδή να επιστρέψω κάτι στο Ίδρυμα, γιατί πραγματικά με βοηθήσανε το 2008 που ήταν μέσα στην οικονομική κρίση, ειδικά η Αγγλία ήταν σχεδόν κατεστραμμένη οικονομικά. Και το Ίδρυμα εκείνη τη στιγμή ήταν για μένα κάτι σωτήριο,
η
υποτροφία που μου έδωσε.
Όλη αυτή η διαδρομή, την ερευνητική σας εργασία, τη βασική, πού την κάνατε και πότε?
Ωραία. Μέχρι και το που τελείωσε το προπτυχιακό, απλά μου άρεσαν τα μαθηματικά, αλλά δεν είχα κατασταλάξει τι ακριβώς ήθελα να κάνω ερευνητικά στα μαθηματικά. Η μεγάλη αλλαγή πάλι έγινε όταν πήγα στην Αγγλία, που εντάξει, πήρα μαθήματα εκεί πέρα, αλλά αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο είναι που γνώρισα τον καθηγητή μου, τον καθηγητή μου του δεκτορικού, που είναι ο Μιχάλης Οδαφέρμος, είναι Έλληνας.
Α,
και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και επιστήμονας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τη ζωή του στην επιστήμη και στους μαθητές του. Οπότε, για
και
μένα...
χαίρεται με την πρόοδο των μαθητών του. Δεν αγχώνεται μήπως πάνε πολύ ψηλό ή ψηλότερα.
Όχι, κάνει ό,τι μπορεί για να συμβεί αυτό. Κάνει ό,τι μπορεί. Μάλιστα. Δηλαδή δεν νομίζω μπορεί άνθρωπος να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι καθηγητής και στο Cambridge και στο Princeton. Και τον γνώρισα στη σχολή εκεί του μαθηματικού και μου είπε: κοίταξε, μου λέει, εγώ ασχολούμαι με μαθηματικά, με γεωμετρία συγκεκριμένα, αλλά κάνω και εφαρμογές στη φυσική. Και με ενδιαφέρει γενικότερα πώς δομείται ο σύμπαν. Οπότε άκουσα αυτές τις λέξεις εγώ στην ηλικία και λέω, συντονίστηκα πάλι. Λέω: ότι αυτά είναι μαγικά πράγματα. Οπότε κάθισα και διάβασα λίγο και μετά από λίγο καιρό του ζήτησα να συνεργαστούμε και από τότε αυτή η συνεργασία μας κρατάει μέχρι και τώρα.
Για κάντε τώρα, θα σας ζητήσω κάτι πολύ δύσκολο. Να εκλαϊκεύσετε κατά το δυνατόν, ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο, έτσι. Δεν θέλω, γιατί αν μας πείτε τη δουλειά σας και την καταλάβω, θα γίνω εγώ ο κορυφαίος και δεν μπορώ. Έπρεπε να έχω διαβάσει λίγο νωρίτερα. Αυτό, η θεωρία της αστάθειας που έχετε αναπτύξει. Κάνατε εσείς μία παρατήρηση για τη συμπεριφορά, από ό,τι έχω καταλάβει και θα με διορθώσετε όπου κάνω λάθος, κάποιων ακραίων μελανών οπών. Γιατί όλες δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά το τι γίνεται μέσα σε αυτές και το τι γίνεται γύρω από αυτές παρουσιάζει μία ποικιλία που δεν μπορεί κάποιος να την ενοποιήσει. Εσείς σε μία κατηγορία, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να μας βοηθήσουν να τις αποκωδικοποιήσουμε και σε επίπεδο φυσικής μετά, γιατί η φυσική χρησιμοποιεί τα μαθηματικά, κάπως καλύτερα. Είναι τέλεια. Σωστή η περιγραφή αυτή?
Τέλεια, είναι πολύ σωστή.
Κάτι κατάλαβα. Ωραία.
οι μαύρες τρύπες, όπως και οτιδήποτε άλλο, μπορούν να χαρακτηριστούν από τη μάζα τους, τη στροφορμή τους, πόσο γρήγορα περιστρέφονται, τι ηλεκτρικό φορτίο έχουν, από τέτοια φυσικά μεγέθη. Ειδικά η μάζα και το σπίν τους, η στροφορμή, είναι κάτι που μπορούμε να αντιληφθούμε.
Αυτά με τη μάζα και την ενέργεια, αυτή ήταν η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, έτσι δεν είναι, που έδωσε μια περιγραφή
για τον διονυό.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, αλλά εγώ σας λέω απλά καθημερινά τώρα, δηλαδή απλά η μάζα. Πόσα σωματίδια, το πούμε έτσι, έχει ένα σώμα. Έχει, έτσι και η μία μαύρη τρύπα μπορεί να ορίσουμε την έννοια της μάζας και του ενεργειακού περιεχομένου που περιέχει σε αυτή την περιοχή, τη μαύρη τρύπα. Αλλά επίσης μπορούμε να ορίσουμε και τη στροφορμή της. Πόσο γρήγορα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Δηλαδή, και ο ήλιος μας περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Η γη
και ο κινητήρας στο αυτοκινήτου μας, όταν πατάμε γκάζι, αυτά τα ξέρουμε τα μεγέθη. Τα αντιλαμβανόμαστε.
Ακριβώς. Οπότε οι ακραίες μαύρες τρύπες είναι απλά αυτές που περιστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
Γιατί όμως η κατανόησή τους παίζει κάποιο ρόλο, δηλαδή πέρα από την περιέργεια που έχετε εσείς οι επιστήμονες, αυτό επηρεάζει σε κάτι την ανθρώπινη σκέψη ενδεχομένως?
Θα σας πω λίγο επιστημονικά πρώτα.
Ναι.
Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η πρώτη είναι σε καθαρά θεωρητικό πλαίσιο αυτού του είδους μαύρες τρύπες. Έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στη θεωρητική φυσική,
ναι,
και στις θεωρίες της θεωρητικής της φυσικής, αλλά πιο έτσι εφαρμοσμένα, ας πούμε, στην αστροφυσική υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν με στατιστικό τρόπο ότι αναμένεται ότι γύρω στο 70% των μελανών οπών στο σύμπαν να είναι αυτής της κατηγορίας, να είναι ακραίες.
Μάλιστα.
Ή κοντά στο να είναι ακραίες. Οπότε, οτιδήποτε μπορούμε να πούμε για τη δυναμική τους εξέλιξη, για τη συμπεριφορά τους, για τις ιδιότητες τους, είναι σημαντικό.
Αν κατανοήσουμε δηλαδή το τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργούν, θα έχουμε καλύτερη αντίληψη για βασικά μεγέθη του σύμπαντος. Γιατί ακούμε πολλές φορές ότι ο χρόνος, ας πούμε, και ο χώρος σε εκείνες τις περιοχές αλληλοεπηρεάζονται, κάτι που στην καθημερινότητά μας δεν μπορούμε εύκολα εμείς να το αντιληφθούμε, που έχουμε μια γραμμική αντίληψη. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα με τον κύριο Αρετάκη, έχω 4 λεπτά ακόμη. Θα βάλω 1-2 ερωτήσεις. Έχω μια γραμμική αντίληψη. Αν ήμασταν τώρα σε μια ακραία μαύρη τρύπα, θα μπορούσα να τον λυγίσω, να τον κάνω και λίγο πίσω, να τα ξαναπούμε ή να έχουμε λίγο παραπάνω.
Όχι τόσο πολύ, δηλαδή δεν επιτρέπεται το να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Απλά τα φαινόμενα εκεί είναι πολύ πιο βίαια. Στο εσωτερικό, ειδικά των μελανόνοπων, είναι πραγματικά πολύ βίαια τα φαινόμενα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και ανομαλία του χωροχρόνου, ανάλογη της ανομαλίας στην οποία ο χωρόχρονος δημιουργήθηκε, το σύμπαν δημιουργήθηκε. Mm-hmm. Δηλαδή στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας, κάθε μαύρης τρύπας θα μπορούσε να υπάρχει κάτι που είναι ανάλογο με την αρχή του σύμπαντος.
Μια πιθανή γέννηση, μπορεί να είναι μια εγκυμοσύνη δηλαδή μια μαύρη τρύπα.
Ακριβώς. Οπότε το να κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα είναι σημαντικό. Τώρα δεν μας επηρεάζει ακριβώς αυτό στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι πολύ άμεσα να παρατηρηθεί από εμάς, αλλά είναι κάτι σημαντικό για τη γνώση μας για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Βέβαια, η σχετικότητα ως θεωρία είναι σημαντική ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το GPS, όπου για να μπορούν τα κινητά μας να μας δείξουν την τοποθεσία μας πάνω στη γη, πρέπει να συγχρονιστούν, συντονιστούν με τους δορυφόρους στο διάστημα, γιατί είναι πολύ μακριά από εμάς. Αυτός ο συγχρονισμός όμως, για να επιτευχθεί με τρομερή ακρίβεια, γιατί εδώ μιλάμε με την ταχύτητα του φωτός η πληροφορία, οπότε οποιαδήποτε λάθος.
Απόκληση είναι, θα είναι τεράστια. Σωστά.
Ναι, οποιαδήποτε απόκληση. Για να υπάρχει συγχρονισμός, θα πρέπει να συμπεριληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς οι τύποι της σχετικότητας.
Α, μάλιστα. Οπότε εκεί μπαίνουν τα μαθηματικά τα δικού σας επίπεδου.
Ακριβώς. Οπότε είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι όταν είστε σε διαφορετική βαρυτικό δυναμικό, δηλαδή τα ρολόγια κινούνται με διαφορετικό ρυθμό. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει και για τα ρολόγια στους δορυφόρους μας που είναι στο διάστημα.
Μάλιστα.
Κινούνται με διαφορετικό ρυθμό από ό,τι εδώ. Οπότε αν δεν τα συγχρονίσουμε σωστά, δεν θα γίνει ο σωστός.
Θα έχουμε άλλο αντάλλο, το λέω εγώ λίγο.
Και ο υπολογισμός, γιατί να το πούμε κάπως έτσι πιο συγκεκριμένα, το σφάλμα θα ήταν γύρω στα 10 μέτρα. Οπότε είναι αρκετά μετρήσιμο.
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο σε αυτή την σύντομη παρουσίαση. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Θέλω όμως να ρωτήσω, δεν είναι ειλικρινής χαρά. Πιστέψτε με, δεν έχει, ξέρετε, αυτό το τυπικό του. Επειδή εδώ είναι το δημόσιο ραδιόφωνο και το να συναντώνται σημαντικοί άνθρωποι, κάνει καλό σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς έχουμε μια τάση καλύτερη και μοιραζόμαστε και με ανθρώπους που έχουμε κοινές αφετηρίες, πορείες, δηλαδή το ότι είστε Έλληνας, δεν το λέω με έναν εθνικιστικό ίστρο, αλλά το ότι ένας άνθρωπος που μεγαλώνει κοντά σου έρχεται και προσφέρει στην παγκόσμια γνώση κάτι. Είναι ωραίο συνέστημα, δεν θέλω εγώ να το πάω πιο μακριά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, η θεωρία σας, αυτή η θεωρία της αστάθειας, η οποία είναι μαθηματική, έτσι, δεν είναι φυσική, είναι μαθηματικών τύπων, έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί ίσως να βοηθήσουν την καλύτερη ερμηνεία αυτών των ακραίων μελανών οπών. Πόσο αυτή τη στιγμή απασχολούν παγκοσμίως τη φυσική, δηλαδή είναι σε κορυφαίο επίπεδο η χρήση της ή και το να την εξετάσουν οι συναδελφοί σας, πως έχετε κάνει και κανένα λάθος, γιατί έτσι νομίζω δουλεύει αυτό.
Δεν ήταν πολύ μεγάλο μου άγχος, η αλήθεια είναι, στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχουν ερευνητικές ομάδες σε πάρα πολλές χώρες, στο Ισραήλ, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αργεντινή. Δηλαδή σε πάρα πολλές χώρες, ερευνητικές ομάδες επίσης ασχολούνται με αυτό το φαινόμενο. Δημοσιεύουν επεκτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Οπότε πηγαίνει, είναι κάτι καλό, είναι κάτι ενδιαφέρον.
Να, είναι κάτι σπουδαίο, εσείς ωραία το είπατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του Δημοσίου Ραδιοφώνου και να έχουμε και νέα σας, δηλαδή μπορεί να παρατηρήσετε και κάτι άλλο και να έχουμε και κάποια αλλαγή. Ελπίζουμε κάπως να το μαθαίνουμε μέσα, ξέρετε, στο μεγάλο θόρυβο της πληροφορίας που χειριζόμαστε πια και εμείς. Αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα και με αυτή πορευόμαστε. Κύριε Αρετάκη, καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Το ξαναλέω και δεν είναι ούτε, ξέρετε, μεγάλο ιδιατισμό ούτε τίποτε. Όταν ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο συζητούν τη θεωρία ενός ανθρώπου εν προκειμένου του κύριου Αρετάκη, που είναι και συμπατριώτης μας, και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να φέρει οτιδήποτε, είναι ωραίο να πεις ότι μέσα στη διαδρομή των πραγμάτων που έκανα και τη ζωή μου, εγώ επειδή είχα την τύχη να είμαι εδώ στην εκπομπή, εσείς επειδή ακούτε και μοιραζόμαστε αυτό το απογευματινό ραντεβού, εμείς με τον κύριο Αρετάκη μιλήσαμε, μάθαμε δύο πράγματα, προσεγγίσαμε σπουδαία ζητήματα. Ελπίζω να πήγαμε καλά σε αυτή τη σημερινή διαδρομή, μακάρι να εξελιχθούν καλά τα πράγματα με το μέτωπο της φωτιάς. Σε λίγο ο Γιώργος Παπαζαχαρίου θα μας πει για διάφορα γλωσσικά δάνεια. Α ναι, για το Ρέι Μάντζαρεκ. Βέβαια, έφυγε μια τέτοια μέρα το 2013. Είναι αυτός που έπαιζε τα πλήκτρα στους Doors και τον ακούτε τώρα χαρακτηριστικά. Καλή συνέχεια.